Acest mesaj a fost predicat de Titus Holtzia în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 29 martie 2009. El face parte din seria de predici din Cartea Faptelor Apostolilor. Este al 36-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului este Ștefan, primul martir al creștinismului, partea 1. Faptele Apostolilor, capitolul 6, începând versetul 7. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se mulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Unii din sinagoga numită a izbăviților, a cirinenilor, a alexandrinenilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan, dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică: noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Au întărâtat norodul pe bătrâni și pe cărturari, au înnăvărit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au dus la sobor. Au scos niște martori mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva locașului sfânt și împotriva legii. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care le-a dat Moise. Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui s-a arătat ca o față de înger. Amen. Cartea Faptelor Apostolilor. Acea religie veche, dar religie care este necesară să fie păstrată până în cele din urmă zile ale istoriei umanității. Este cântarea aceea americană care spune: Give me that old time religion. Dăm religia aceea veche care a fost bună pentru mama, a fost bună pentru tata, a fost bună pentru bunicul. Religia aceea este bună și pentru mine. Și în mod intenționat ne-am uitat la această carte a Faptelor Apostolilor să vedem cum a fost religia creștină, așa cum a ieșit ea din mâna lui Dumnezeu, chiar la obășiile ei. Cum a fost biserica când a fost născută de Duhul Sfânt în ziua Ierusalimilor. Și ne-am uitat la mai multe fațete ale vieții primei biserici și 5 capitole am văzut că scena lucrărilor din prima biserică este dominată de ceea ce fac cei 12 apostoli și în mod special de Petru și Ioan. Începând din capitolul 6, lucrurile se schimbă și sunt alte caractere care apar ca și pionii centrali pe care Dumnezeu îi folosește să ducă Evanghelia până la margine pământului. Diavolul a planificat o criză majoră în biserică prin atacul acesta parșiv, devastator, să aducă dezbinare. Prin faptul că în biserică erau două mari grupări. Era o grupare a evreilor care vorbeau limba aramaică, care erau din Iudeea și din Galileea, și apoi era o grupare a iudeilor care vorbeau grecește, care erau în cea mai mare parte din diaspora, evrei care au trăit și trăiau în celelalte provincii ale lumii cunoscute din vremea de atunci, dar care au venit la Ierusalim să se închine, dar acolo au fost deschiși față de cuvânt și au rămas acolo. Și au rămas să se întărească în credința Domnului nostru Iisus Hristos și făceau parte din biserică, aveau văduvele lor și s-a iscat o neînțelegere între faptul că li se părea că văduvele lor sunt trecute cu vedere. Dar de fapt am văzut că orice cârtire și murmurare de fapt exprimă ceva mult mai adânc. Și frustrarea era aceasta. Evreii care vorbeau grecește erau nu doar deosebiți prin faptul că vorbeau limba grecească, ci erau cu altă cultură decât evreii care vorbeau limba aramaică. Ei veneau din provinciile care erau din jurul Mării Mediterane, a fostului imperiu pe care l-a avut Alexandru Macedon și au fost expuși mai multă vreme la cultura și filozofia foarte sofisticată a grecilor. Și ei au fost expuși la acest internaționalism care era în vremea de atunci și intrau mai ușor în dialog cu popoarele din jur. Erau echipați ca să dialogueze și să argumenteze credința lor în fața filozofiei grecești sau în fața celorlalte religii. Și aici este, cred că, parte din ceea ce a fost frustrarea grupării grecești din biserică. Ei vroiau să aibă și oamenii lor în
conducerea bisericii. Și apostolii sunt perceptivi la această nevoie și spune, bun, dacă asta este problema, alegeți dintre voi 7 oameni care să aibă cele 2 condiții. Să fie evident că sunt plini de Duhul lui Dumnezeu și că sunt plini de înțelepciune. Pentru cea mai simplă slujire în biserică, ai nevoie de oameni care să fie plini de Duh și plini de înțelepciune. Dacă nu ai oameni care să slujească în biserică plini de Duh și plini de înțelepciune, mai bine să nu facă slujba aceasta, că nu compromit lucrarea. De la ușier, de la chelner, de la cei care merg cu sufertafiul, la cea mai importantă lucrare din biserică, nu poți să faci nicio lucrare dacă nu ești plin de Duh și dacă nu ești plin de înțelepciune. E nevoie de astfel de slujitori care să fie în biserică. Și s-ar putea ca unii să zică, domnule, și eu vreau ca să fiu în conducerea bisericii. Dar dacă nu ești gata ca să slujești, biserica în cele mai de jos slujbe, nu ești gata ca să slujești biserica în cele mai înalte poziții. Iisus Hristos a spus, oricine vrea să fie cel mai mare între voi, să se facă robul tuturor. Dacă nu ești gata să slujești pe ceilalți, nu poți să devii model în conducerea bisericii. Biserica a acceptat, i-a ales pe cei 7 care au fost gata să slujească la mese, dar slujirea în pozițiile cele mai de jos apoi te califică ca să te duci din ce în ce mai sus și să ți se dea în responsabilitate lucrări din ce în ce mai importante. Și asta este ceea ce găsim aici, că Ștefan a fost ales ca diacon, dar el, ca și diacon, a continuat să slujească ca și unul care ajuta la împărțirea mâncării la mese, dar Ștefan continua ca să slujească și cu cuvântul lui Dumnezeu. Este așa de frumos caracterul acesta al lui Ștefan, pe care vedem că se înalță așa de puternic în biserica din Ierusalim. Citim câteva caracteristici despre el care îl fac să fie distinct. Biblia îl prezintă că acest Ștefan avea 5 plinătăți peste viața lui. În Fapte 6:3 citim, de aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta. Și au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt. Care erau condițiile pe care apostolii au cerut ca cineva să slujească? Să fie plin de Duh și plin de înțelepciune. Apoi, în momentul când se vorbește despre Ștefan, se spune că au ales pe Ștefan, care, pe lângă faptul că era plin de Duh, plin de înțelepciune, mai era și plin de credință. 3 plinătăți superbe pe care le ai în această persoană. Plin de Duh, plin de înțelepciune, plin de credință. Mai puteau să fie și alte plinătăți? Și peste Ștefan mai sunt și alte plinătăți. În versetul 8 citim că Ștefan era și plin de har și plin de putere și făcea minuni și semne mari în orod. Pe lângă cele 3 calități care sunt cruciale, plin de Duh, plin de înțelepciune, plin de credință, omul acesta era plin de har și plin de putere. De obicei, cei care sunt plini de putere, le cam lipsește harul. Sau cei care sunt plini de har, de înțelegere, de o anumită îngăduință generoasă față de ceilalți, că asta înseamnă plin de har. Să ai harul acesta a îngăduinței, a răbdării, a bunătății, a dragostei. Dar omul acesta era o combinație așa de rară în care îi găsim că este om plin de putere și în același timp plin de har. Foarte rare combinație. Și vom vedea mai departe cum s-au manifestat aceste plinătăți în viața lui. În biserica, deci din Ierusalim, erau 2 mari grupări. Gruparea evreilor care erau din Iudeea și din Galileea, care erau foarte tradiționali, stăteau lângă legea lor, n-au fost expuși prea mult la relațiile și la dialogul cu celelalte religii din jur sau cu celelalte curente filozofice, și erau în biserică și acești greci care erau mai cosmopoliți. Și cei din 7 diaconi care au fost aleși purtau nume grecești. Asta înseamnă că făceau parte din acea clasă a evreilor care erau din diasporă, expus culturii grecești și ei sunt adauși la echipa de lucrători a bisericii. În momentul când citim cu atenție, întrebarea noastră este de ce evreii se scandalizează așa de puternic și sunt gata ca să-l linșeze pe acest Ștefan și nu o fac cu Petru, cu Ioan și cu ceilalți apostoli. De ce? De ce obiectul urii viscerale pe care o au evreii este acest Ștefan și nu ceilalți apostoli? Pentru că dintre cei care erau în biserică în vremea aceea, Ștefan a înțeles mai bine chiar decât apostolii diferența radicală pe care Iisus Hristos o aduce în religia ebraică și o aduce în lume. În ciuda faptului că cei 12 ucenici au stat 3 ani jumate cu Iisus Hristos și au fost expuși învățăturii lui și au fost expuși modelului lui de viață, și a faptului că trebuie să gândească dincolo de ceea ce înseamnă bigotismul evreu, iudaic, în care ei au crescut, ei nu s-au putut debarasa încă de acele prejudecăți în care ei au fost crescuți. Ei erau evrei în primul rând, în al doilea rând evrei, în al treilea rând evrei și după aia mai era și ceva nuanță de creștini în ei. Ei nu puteau încă să-și depășească limitele lor de faptul că au fost crescuți în iudaism, într-o religie foarte, foarte îngustă, fără să poată cuprinde lărgimea și bogăția planului de mântuire al lui Dumnezeu. De aceea, Iisus Hristos în ultima seară stă cu ucenicii și în Ioan 16 cu 12 spune: mai am multe lucruri să vă spun, dar acum nu le puteți purta. După 3 ani jumate, încă ei nu puteau să poarte bogăția de mesaj pe care Dumnezeu avea pentru lume, pentru întreaga umanitate. Nu erau în stare. Dar când va veni Duhul Sfânt, El vă va asista, vă va învăța și vă va călăuzi în tot adevărul. Spre deosebire de acești apostoli, acest Ștefan, care era dintre evreii greci, care a fost expuși la celelalte culturi, la celelalte curente filozofice din vremea aceea, el a înțeles foarte bine, mai bine decât apostolii, în ce constă radicalismul venirii învățăturii și lucrării lui Iisus Hristos în lume. El și-a dat seama că Iisus Hristos n-a venit doar ca să petecească, să îmbunătățească, să cârpească doar falimentele pe care le avea religia iudeilor, ci Iisus Hristos a venit să facă absolut ceva nou, radical, total distinct de tot ceea ce au experimentat evreii până atunci. Om care era plin de Duh Sfânt și plin de înțelepciune. Și înțelepciunea aceasta pe care a primit-o prin Duh Sfânt l-a făcut să înțeleagă că creștinismul este mai mult decât o altă fațetă, o altă sectă îngustă a iudaismului. Și el, în momentul când se uită la ceea ce a făcut Iisus Hristos, la lucrare, la învățătura, la chemarea pe care a făcut-o Iisus Hristos, el vine și spune: în aceste condiții, templul nu mai are valoarea pe care voi o acordați, pentru că este un nou templu pe care îl zidește Dumnezeu. Legea, care este așa de dragă evreilor, și-a pierdut valoarea. Legea a ținut până la Ioan. De atunci este vorba de împărăția lui Dumnezeu și de Duhul Dumnezeu care are legea lui. Nimic nu era mai sacru pentru evrei ca și cele două principii, templul și legea. Și acest Ștefan, om plin de Duh și plin de înțelepciune, plin de har și plin de putere, stă și aduce această avansare a împărăției lui Dumnezeu, a înțelegerii a ce înseamnă biserica, și el prezintă învățătura lui Iisus Hristos în mijlocul sinagogii, și în sinagoga aceea erau oameni care înțelegeau implicațiile așa de majore pe care învățătura lui Iisus Hristos o aduceau. El nu putea să intre în dialog cu apostolii. Nu putea să intre în dialog cu ceilalte sinagogi care erau acolo și care erau sinagogi evreiești. în Ierusalim, unii din sinagoga numită a izbăviților, a cirinenilor și a alexandrinenilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan, dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Care este situația? Erau mai multe sinagogi în Ierusalim și sinagogile acestea atrăgeau anumită clasă de oameni, așa cum sunt mai multe biserici într-un anumit oraș care atrag anumită clasă de oameni, fiecare biserică. Și în Alexandria era cea mai mare bibliotecă care a fost în lumea antică. Era unul dintre cele mai mari centre de cultură. Unul dintre cei mai mari învățători ai iudaismului era în Alexandria Filo, care încerca să facă această explicație în termeni grecești a ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu pentru lumea greacă. Și evreii din Alexandria, Cilicia era un alt oraș în nordul Africii, la fel unul dintre centrele culturale grecești din vremea aceea și iudaice. Un alt centru mare al culturii ebraice și culturii grecești, plin de efervescență și dinamism, era în Cilicia și Pavel era din Tarsul Ciliciei. Și în Asia Mică, Efes, Colose, Laodiceea și celelalte orașe importante din Asia Mică și care erau parte din această zonă în care evreii și grecii erau împreună în a se provoca la gândire, la rafinament în filozofie și în găsirea lui Dumnezeu. Și în această sinagogă găsim că este Ștefan, sinagoga care îi atragea pe cei din Cirena, pe cei din Alexandria, pe cei din Cilicia și cei din Asia Mică. Și acolo Ștefan intră într-o ceartă de vorbe, într-o dispută aprinsă cu ei. Sunt unii care stau deoparte când e vorba de dispute teologice, dar îl găsim pe Ștefan că este echipat pentru dispute teologice și nu se dă înapoi, ci el stă și apără învățătura Domnului nostru Iisus Hristos cu asemenea convingere, persoasiune, încât spune că nimeni nu putea să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care el vorbea. Și el dovedea din Scripturi că Iisus Hristos este Mesia și că Mesia, odată ce vine, el aduce o schimbare radicală a întregii ordini religioase pe care evreii au cunoscut-o până atunci. Și mesajul era foarte puternic și clar. Creștinismul nu este doar un apendice al iudaismului, o sectă îngustă a iudaismului, ci creștinismul are o anumită continuitate cu iudaismul. Este bazat pe ceea ce înseamnă lege și proroci, dar apoi merge mai departe și este radical diferit, nu mai are nevoie nici de templu, nici de lege pentru a-și dezvolta toate ramificațiile și implicațiile învățăturii lui Iisus Hristos, care ne-a spus, mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. Aceste lucruri nu sunt radical noi, ci aceste lucruri au fost vestite de Iisus Hristos înainte. Dar ucenicii nu le puteau înțelege, nu le puteau digera. Erau prea grele pentru ei, prea radicale. Ei nu au fost expuși culturii grecești și culturii celorlalte popoare cum au fost evreii din diaspora. Și a fost nevoie de acești evrei din diaspora ca să înțeleagă în ce constă lărgimea planului de mântuire a Dumnezeu, ca Dumnezeu să ia, să echipeze și apoi ei să devină vârful de lance prin care Evanghelia să meargă până la capătul pământului. Primele 5 capitole îl găsim pe Petru, pe Ioan, pe ceilalți apostoli, că sunt în centrul lucrării lui Dumnezeu. Următoarele capitole vei găsi că acești diaconi, care sunt formați în diaspora, sunt influențați de cultura grecească, îl găsim pe Pavel, care este la fel format în cultura grecească și iudaică, ca și vârful de lance prin care împărăția lui Dumnezeu apoi penetrează până la marginea pământului. Ștefan este un apărător pasionat a ceea ce înseamnă adevărata învățătură a lui Iisus Hristos și nevoia de a merge mai departe, dincolo de aceste îngrădiri așa de înguste pe care religia ebraică le aducea creștinismului. Creștinismul este mult mai larg. În vremea aceea nu era niciun creștin dintre neamuri. În vremea aceea Evanghelia se predica doar evreilor. În vremea aceea a fost nevoie ca Dumnezeu să aibă viziuni repetate pe care să-i le dea lui Petru ca să-l constrângă să meargă să predice Evanghelia în casa unui păgân. Ceea ce găsim este că numai cei care erau din lumea greacă, evrei din lumea greacă, care au înțeles în ce constă radicalismul învățăturii Iisus Hristos, ei au fost primii care au mers cu Evanghelia mai departe. Filip este cel care merge și duce Evanghelia la samariteni. Evreii n-aveau nici cel mai mic interes. Nu intra deloc în calculele lor ca să meargă să prezinte Evanghelia samaritenilor. Dar Filip o face. Și apoi merge pe drumul care duce spre Gaza, înspre pustia Sinai, și găsește pe acest eunuc care era de la împărăteasa Candace a etiopenilor. Și merge lui să-i vestească Evanghelia. Un famen care era interesat în lucrurile iudaismului, dar care nu știa ce citește. Și Dumnezeu îl folosește pe Filip. Și apoi găsim că un grup de evrei care vorbeau grecește și care au venit din Cirena. Cirena înseamnă nordul Africii. Probabil că au fost grupul de evrei care au fost în sinagoga în care era Ștefan. Dintr-un anumit motiv nu s-au mai dus în nordul Africii, ci s-au dus în Asia și ei au început să vestească Evanghelia nu numai iudeilor, ci și grecilor. Le-au provit Evanghelia, mâna Domnului era peste ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul și este prima biserică în care majoritatea dintre credincioși sunt neamuri și nu sunt evrei. Biserica din Antiohia, din Asia Mică. Fapte 11 cu 19. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și propovedeau cuvântul numai iudeilor. Numai iudeilor. În momentul când a avut loc persecuția pe care a declanșat-o mărturisirea lui Ștefan, ei s-au răspândit și propovedeau numai iudeilor, cu excepția faptului că atunci când au ajuns în Antiohia și cei care erau în Antiohia erau parte din această sinagogă a cirinenilor, care au fost influențați de Ștefan, acolo au început să predice Evanghelia și grecilor și să invite pe greci să spună: veniți încoace, nu mai este nevoie să vă faceți în primul rând evrei, să vă tăiați împrejur, să mâncați carne coșer, să respectați toate ritualurile ebraice ca să deviniți creștini, ci suficient să-L primiți pe Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn și apoi să trăiți în ascultare de El, fără să fiți introduși înainte în iudaism și apoi într-o sectă specială a iudaismului numită Calea sau secta mesianică. Prima dată când ucenicii lui Iisus Hristos se numesc creștini sunt în Antiohia pentru că ei erau biserică distinctă de ceea ce înseamnă până atunci sinagoga evreilor. Și Ștefan are meritul ca să fie înțeles adâncimea învățăturii lui Iisus Hristos înainte de a înțelege apostolii această dimensiune. Și Ștefan a fost folosit de Dumnezeu ca să aducă această reformă în mijlocul bisericii. Și în momentul când te pregătești de reformă în biserică, așteaptă-te să fii martirizat. Pentru a fi un reformator în biserică, ai nevoie de această calitate. Să fii un om plin de Duh, să fii un om plin de înțelepciune și să-ți dai seama de nevoia de a schimba, nevoia de a încerca lucruri noi. Nu te mulțumește statu quo-ul care este lânce și care blochează avansarea împărăției lui Dumnezeu. Ai nevoie de credință, ai nevoie să anticipezi a ceea ce Dumnezeu poate să aducă în existență dacă ești gata să răspunzi prompt în boldurile Duhului Sfânt. Ai nevoie apoi de putere. Și ai nevoie de har. Ai nevoie de aceste cinci plinătăți fără de care nu poți fi un reformator care să aduci noi orizonturi pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru biserică. Și Ștefan le avea din plin și haidem să vedem cum evoluează istoria acestui mare om al lui Dumnezeu. Istoria este în felul următor. Din cauza faptului că nimeni nu putea sta împotriva argumentelor, a forței, a documentației, a persoasiunii pe care Ștefan o prezenta din Scripturi că Iisus Hristos este Mesia și că El aduce o nouă religie în existență și în istorie, de aceea, pentru că nu-i puteau rezista, au început să îl atace în modul cel mai josnic. Să-l calomnieze că el este cel care n-are niciun respect față de templul lui Dumnezeu și față de legea lui Dumnezeu. Să-i mânjească caracterul, să-l atace în credibilitatea lui și apoi să îl lichideze și să-l scoată de pe scena istoriei. În momentul când nu mai ai argumente, atunci apelezi la forță, apelezi la calomnie, la acuzații ieftine și asta va fi una dintre mărcile care vor fi definitorii pentru cei care nu pot să stea în fața argumentelor pline de putere pe care cineva le duce prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Și de la dialog, disputa lor merge apoi la acuzații false, la calomnii și apoi complot, cum să-l ia și să îl acuze pe nedrept și să îl termine ca pe un infam care nu are ce să facă umbră pământului. De aceea au întărătat norodul, pe bătrâni, pe cărturari, au năvălit asupra lui și au pus mâna pe el și l-au dus în sobor. Și l-au acuzat de cele două calomnii. Acum, în momentul când citim capitolul 7, este cel mai lung discurs care este înregistrat în Faptele Apostolilor și mulți dintre cei care au studiat cuvântarea aceasta au zis: acest discurs este așa de banal, prezintă istoria lui Israel pe care evreii o știu așa de bine. Nu găsesc deloc relevant tot discursul pe care l-a ținut acest Ștefan în fața Sanhedrimului. E nevoie ca să detectezi și să știi care a fost problema pe care au avut-o Sanhedrimul sau soborul Israel cu Ștefan. Ei îi aduceau două acuzații, una că este cu lipsă de respect față de templu și în al doilea rând este cu lipsă de respect față de lege. Templul și legea erau central pentru iudaism. Templul era nu numai locul în care mândria lor națională era expusă. Templul pe care l-a zidit Irod era unul dintre cele mai mari edificii care au fost în Orientul apropiat. Era magnific prin diferitele clădiri și prin stilul arhitectonic. Cupolele erau îmbrăcate cu aur care străceau de departe. Dar mai mult, evreii se mândreau cu templul lor din cauza faptului că ei credeau că în Sfânta Sfintelor a templului locuiește însăși Dumnezeu. Și faptul că Dumnezeu locuia în locul acela le garanta lor privilegiu special, că ei sunt privilegiații numărul unu al lui Dumnezeu dintre toate neamurile pământului, că ei beneficiază de harurile și binecuvântările lui Dumnezeu, că ei sunt cei care dau dreptul oamenilor să intre la Dumnezeu și cei care opresc pe oameni să vină la Dumnezeu. Ei țin într-un anumit fel cheile binecuvântărilor pentru faptul că ei au monopolul asupra templului. Și dintr-un anumit punct de vedere, psalmiștii și oamenii Dumnezeu se uitau la templu într-adevăr ca și un loc în care locuiește Dumnezeu. Psalmul 27:4, un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul lui. Căci el mă va ocroti în coliba lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul lui și mă va înălța pe o stâncă. David este așa de preocupat, de dornic să stea în casa Domnului unde va găsi adăpost, va găsi siguranță, să se desfăteze de frumusețea Domnului în templul Domnului. Și el continuă: Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Psalmul 15. Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu care este bucuria și veselia mea. Te voi lăuda cu arfa, Dumnezeule, Dumnezeul meu. Psalmul 43:4. Psalmul 84:1. Cât de plăcute sunt locașurile Tale, Doamne al oștirilor, sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Tale, inima și cartea mea strigă către Dumnezeul cel viu, până și pasărea își găsește acolo o casă și rândunica în cuib, unde își pune cuibul, ah, altarele Tale, Doamne al oștirilor, împăratul meu, Dumnezeul meu, ferice de cei ce locuiesc în casa Ta, că cei tot mai pot să Te laude. Astea sunt cuvintele psalmistului față de templu. Și aceasta era atitudinea generală a iudaismului, cât de important este templu pentru religia lor. Dar vine Iisus Hristos și stă de vorbă cu femeia samariteancă și femeia samariteancă are o întrebare. Voi ziceți că trebuie să ne închinăm la templu, noi zicem că trebuie să ne închinăm pe muntele Gerazim. Unde este adevăratul loc de închinare? Și care este răspunsul lui Iisus Hristos? Vine vremea și acum a și venit. S-a schimbat ordinea în închinarea lui Dumnezeu. În modul în care Dumnezeu lucrează cu oamenii. Vine vremea și acum a și venit când închinătorii adevărați lui Dumnezeu se vor china în Duh și în adevăr. Nu contează locația. Dumnezeu este peste tot. De aceea nu vă legați doar de templu, numai acolo ne putem întâlni cu Dumnezeu. Omul se poate întâlni cu Dumnezeu în orice loc, în orice mod, în cele mai îndepărtate pustiuri sau în cele mai păgâne țări. Și asta este ceea ce este discursul așa de abil, așa de plin de înțelepciune pe care îl face Ștefan. El în versetul 2 din capitolul 7 spune: fraților și părinților, ascultați! Dumnezeul slavei s-a arătat părintului nostru Avram când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran. Dumnezeul slavei s-a arătat părintului nostru Avram când era încă în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran. Unde s-a arătat Dumnezeul gloriei și slavei lui Avram, care este marele nostru model a tot ceea ce înseamnă credința iudaică? Unde? În Ierusalim? În Canaan? Slava lui Dumnezeu s-a arătat acolo, în Mesopotamia, unde era inima idolatriei lumii. Primul turn idolatru s-a făcut în Mesopotamia, turnul Babel, și acolo, în Mesopotamia, unde era patria idolatriei, acolo se arată Dumnezeul lui Avram. Și acolo îi descoperă voia lui și îi face chemarea. Mai departe, ceea ce găsim este că Avram a ascultat și Dumnezeu l-a strămutat în țara aceasta în care locuiți acum, dar din țara aceasta nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă de loc. Pentru că, de fapt, Avram era în căutarea unei alte patrii, a unei cetăți a cărei meșter și zitor este Dumnezeu. Avram vine și locuiește în țară, dar nu locuiește în case și se mișcă dintr-o parte și alta, arătând că el, de fapt, este în căutarea unei alte patrii. Locul acesta nu este locul și stația lui finală. La fel trebuie să gândim și noi despre modul unde locuiește Dumnezeu și care este pelerinajul nostru pe acest pământ. Destinația noastră finală nu este Ierusalimul. Locul în care locuiește Dumnezeu nu este Ierusalimul sau un templu, ci locul în care Dumnezeu este pe toată fața pământului și suntem cu toți pelerini, călători spre patria cerească. El aștepta cetatea cărei temelitari, a cărei meșter și zitor este Dumnezeu. Trebuie să ne oprim aici, continuăm data viitoare, să vedem cum Ștefan își argumentează punctul de vedere în care arată că nu este deloc dispreț față de templu. Nu este deloc blasfemie în ceea ce spune el, s-a terminat cu templul și cu legea. Ci din contră este o încheiere a unor metode și moduri prin care Dumnezeu a operat până atunci în istorie într-o nouă formă, mult mai bogată, mult mai completă și care să răspundă nevoilor nu doar a iudeilor, ci ale tuturor neamurilor pământului. Biserica este noua societate a lui Dumnezeu care cuprinde neamuri de orice limbă, seminție, norod și neam. A lui să fie gloria și lauda, pentru că el a adus o astfel de mântuire și Ștefan a fost primul dintre credincioși care a avut iluminarea, revelația din partea Dumnezeu să înțeleagă bogăția planului Dumnezeu și a stat și a apărat și a plătit cu sângele lui convingerile ferme pe care le avea cu privire la extensia, lărginea, orizontul larg pe care l-are Dumnezeu de a mântui pe toate neamurile pământului. Amen.